Nu, es tev pārtvēru laikam, jā?
Labi, jā, jā, okay. jā.
Pavisam īsti, tātad vai tev izdevās sazvanīt savus radiniekus un kāda šobrīd ir situācija Bostonā?
Nu, cik es zinu, tagad tur ir nakts vidus, nu, turpinās joprojām, vismaz tā ziņot, nu, kaut vai mājaslapa boston.com, ka tur ir trīs bojāgājušie, skaitā viens 8 gadu vecs bērns, vairāki bērni ievainoti, tie ir, protams, aizvest uz vienu no pasaules labākām bērnu slimnīcām Bostonā. Tas interesantais ir tieši tas, ka tas sprādziens notika, kad ielās atradās ļoti daudz ar medicīnu saistīti cilvēki, jo pērn šis maratons bija noticis lielā kastumā, un tur bija daudz gadījumu, ka cilvēki vienkārši bija saļimuši un pārpūlējušies, un tādēļ bija izvietot šīs medicīnas brigādes visur. Ko es vienīgi, kuram man izdevās sazvanīt, ir Bostonas no tur draudzes kasieru, kurš vienkārši teica, ka visa pilsēta, protams, ir satraukta, ka esot arī trauksmes stāvoklis New Yorkā un Washingtonā, jo nevar zināt, kādā sakarībā viss tas ir noticis. Jā. Cik viņam bija zināms, tad maratonā nepiedalījās neviens no Latvijas, pretrunīga informācija, ka labūt tur pāris cilvēki ir bijuši no Latvijas skrējēji, bet nav nekāda ziņas, ka tiem kaut kas ļauns būtu noticis. Jā. Personīgi es to vietu, kur sprādziens notika, ja es to tīri labi pazīstu, tas ir pats Bostonas centrs, tas ir, nu, gandrīz jau tā kā to Bostonas negluži doma laukums, bet, nu, tāda vieta, un esmu pats tur gājis, katrā ziņā, katreiz, kad es esmu Bostonā, tad ir apkaimē, tur ir arī vietas, kur es uzaugot un jaunībā tur dzīvojot, esmu uzturējies. Varbūt ne tieši tanī ielā, bet burtiski vienu kvartālu tālāk, tur ir tāds bohēmisks kafejnīca un veikaliņu rajonas, un tieši tur arī, cik saprotu, bija cilvēki aizvesti no tās sprādziena vietas, lai viņus varētu aprūpēt un ievainotie. Tā vismaz internetu lapā ir rakstīts.
Mm-hmm. Bet tev informācija, kad vismaz ar taviem draugiem paziņām, tur viss kārtībā, ja viņi
nav... Nu, cik es zinu, man nav tādu draugu paziņu, kas būtu tur gājuši to maratonu skatīties tieši tanī vietā, ja. Savu brāli nevarēja sazvanīt, pieņem, viņš bija darbā, arī vienu bērnības draudzeni nevarēja sazvanīt, viņa man ir atsūtījuši e-pastu, ka viņa bija pie savas... Jau tīri gados vecās mammas tanī brīdī un protams, arī tieši visu tur uztraucu, ka tādu lietu nevarējuši tur sazvanīties viņa kaut savukārt savām paziņām, jo bija pārslogots mobilo telefonu tīklus.
Ok.
Jā.
Paldies tev, Juri. Paldies
labi, okay,
tev.
Labi, čau.